слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. Четвер, 11 травня на календарі. В сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Валерія Гонтарєва йде з посади голови Національного банку. Фінансові експерти припускають, що нове керівництво фінансової установи поступово послаблюватиме регулювання банківського сектору і валютного ринку. Однак, на їхню думку, позитивних змін простим українцям очікувати не скоро.
Гривня обезцінена 2,5 рази за її господарство. Тобто українське суспільство стало бідніше в 2,5 рази.
Які першочергові кроки має зробити нове керівництво Національного банку? Докладно про це говоритимемо сьогодні в другій частині нашої програми. А спершу у «Ранковій свободі» про таке. Рівно 3 роки тому на Донбасі проросійські сили провели фейковий референдум.
Цей референдум був потрібен Росії, зробити телевізійну картинку і продемонструвати, що нібито величезні черги жителів Донбасу, які рвуться до незалежності.
Туреччина попередила США про можливі негативні наслідки озброєння сирійських курдів.
Терористичну організацію не можна знищити за допомогою іншої терористичної організації, і США дуже добре знають про це.
А про оперативні події на Донбасі та інші новини дізнаємося від Антона Шульги. Доброго ранку.
Доброго ранку. Підтримувані Росією бойовики 10 травня майже вдвічі скоротили кількість обстрілів позицій Збройних сил України, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, в середу зафіксовано 37 обстрілів, це на 33 менше, ніж було 9 травня. 10 травня був поранений один український військовий, йдеться в ранковому зведенні. В окремих випадках, коли виникала загроза життю і здоров'ю військовослужбовців, командири ухвалювали рішення про адекватне відкриття вогню у відповідь, вказують у штабі. В угрупованні ДНР заявляють про бої із застосуванням важкого озброєння в районі колишнього Донецького аеропорту та на лінії Дебальцеве-Світлодарськ. У соцмережах на контрольованій угрупованням ЛНР території повідомили про застосування артилерії та закликали вжити заходів безпеки на лінії Первомайськ-Кадіївка-Ірміне-Брянка. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який перебуває з триденним візитом у Вашингтоні, 10 травня провів зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майком Пенсом. Про це вночі 11 травня за київським часом повідомило посольство України у США. Президент США Трамп прийняв у Білому домі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, де сторони обговорили подальшу підтримку України з боку США, йдеться у повідомленні. Раніше того ж дня відбулася зустріч керівника українського зовнішньополітичного відомства з віце-президентом США Майком Пенсом. Сторони детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі. Клімкін подякував за незмінну позицію адміністрації США в підтримці територіальної цілісності України та протидії російській агресії, наголошує посольство України у США. Зустрічі Павла Клімкіна з американськими лідерами передували зустрічі президента США Дональда Трампа та держсекретаря Рекса Тілерсона з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. За інформацією американської сторони, Трамп підтвердив зобов'язання своєї адміністрації щодо вирішення конфлікту в Україні і наголосив на відповідальності Росії щодо повного виконання мінських домовленостей. Підконтрольний Кремль залізничний районний суд Сімферополя в анексованому Криму призначив на 22 травня чергове засідання у справі журналіста, автора Радіо Свобода Миколи Семени. На засіданні 10 травня суд допитав двох свідків і перейшов до вивчення матеріалів справи. На наступному засіданні суд планує закінчити вивчення матеріалів справи і допитати експерта Федеральної служби безпеки Росії. В СБУ заявляють, що Ігор Устименко, який за версією журналістів слідство «Інфо» перебував біля дому журналіста Павла Шеремета у ніч перед його вбивством, був звільнений з відомства ще у квітні 2014 року. Якби журналісти звернулись до нас із запитом про пана Устименка не після виходу програми в ефір, а до неї, можливо, не було б про що розповідати, написала у Фейсбук речниця СБУ Олена Гітлянська. Журналісти проєкту «Слідство.Інфо» разом із представниками міжнародної мережі OCCRP. 10 травня презентували у Києві документальний фільм про вбивство журналіста Шеремета. Автори фільму розслідування «Вбивство Павла» заявляють, що їм вдалося викрити деталі, на які офіційне слідство не звернуло уваги. Президент США Дональд Трамп вирішив звільнити директора ФБР Джеймса Комі від дня свого обрання на посаду, повідомляють у Білому домі. Речниця Сара Сандерс заявила 10 травня, що Комі втратив довіру Трампа через його, цитата, «неправильні кроки і помилки». Сам Комі публічно не коментував своє звільнення. Рішення щодо звільнення директора ФБР шокувало багатьох у Вашингтоні. Представники Демократичної партії звинуватили Білий дім у спробі підірвати розслідування ФБР щодо можливого втручання Росії в президентську кампанію у США. Перед аматорським хокейним матчем з участю президента Росії кореспондент американського телеканалу CBS запитав Володимира Путіна, чи Москва пов'язана з рішенням Трампа звільнити директора ФБР. Ми не маємо до цього жодного стосунку. Президент Трамп діє в межах своєї компетенції, ми тут ні до чого. Я от, бачите, в хокей збираюся грати з аматорами, заявив президент Росії Путін. 9 травня президент США Трамп відправив у відставку директора ФБР Джеймса Комі. У Білому домі зазначили, що це була рекомендація міністра юстиції.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Знецінення гривні більш ніж вдвічі, закриття десятків комерційних банків і націоналізація найбільшого з них, подорожчання кредитів для українців і водночас збільшення золотовалютних резервів. Цим запам'яталася майже за 3 роки роботи Валерія Гонтарєва на чолі Національного банку України. Втім, частина експертів пояснює проблеми не так помилками керівництва НБУ, як економічною кризою і бойовими діями на сході держави. Сама Гонтарєва подала заяву про відставку і від сьогодні у відпустці, аж до призначення нового голови відомства. Фінансові експерти припускають, що нове керівництво фінансової установи поступово послаблюватиме регулювання банківського сектору і валютного ринку, однак, на їхню думку, позитивні зміни прості українці відчують не скоро.
Потрібна мобілізація, в тому числі грошов кредитних інструментів, на те, щоб нам досягти динамічного і тривалого економічного зростання. А оскільки це дуже важко в нинішніх обмеженнях, щоб не зірвати інфляцію, курси і так далі, негативні тренди, це має бути дуже грамотна людина з макроекономічним мисленням. Голова Нацбанк, він повинен, умовно кажучи, щоранку сідати разом із прем'єр-міністром і вирішувати, як далі проводити економічну політику.
Які ж першочергові кроки має зробити нове керівництво Національного банку? Більше про це ми говоритимемо в другій частині програми. На сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах ви можете взяти участь в традиційному голосуванні, запропонувати свій варіант відповіді або висловити свої міркування в прямому ефірі після 7:30.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні депутати Львівської облради розглянуть питання про проголошення 2017 року на Львівщині роком головнокомандувача УПА Романа Шухевича, роком Української повстанської армії. Чи буде підтримана ця ініціатива, чи не загостриться ще більше протистояння між Україною та Польщею? Докладніше про це розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Галино.
Доброго ранку, вітаю.
Вже минуло майже половина 2017 року, і лише сьогодні львівські депутати ініціюють розгляд питання про проголошення року на честь УПА і Романа Шухевича. Чи не спрямовано це спеціально на загострення відносин з Польщею?
Спершу зазначу, що 30 червня цього року минає 110 років від дня народження головнокомандувача Романа Шухевича, а також це ювілейний рік УПА, 14 жовтня, 75 років від часу створення формування. В березні львівські депутати вже зверталися до президента, уряду, парламентарів про відзначення ювілею УПА на державному рівні. Сьогодні можна пропустити, що рішення буде проголосовано, і цей рік буде проголошений роком Шухевича і УПА. Чому лише зараз? Це, звісно, десь є таке певне зволікання, очевидно, депутатське, можливо, ще було всередині між фракціями певне тертя. Але сам такий захід, саме таке рішення про проголошення чи військового формування, чи якихось українських героїв, не є чомусь особливим на Львівщині, адже кожен рік присвячується якісь видатні особи чи сторінці історії. Таке рішення тягне за собою виділення певних коштів бюджету і більше проводять заходів у школах там чи в області загалом по різних закладах. Ну, чи воно загострить відносини з Польщею? І традиційно, що оскільки кожен рік є роком когось і був роком, скажімо, Степана Бандери, це має як певний розголос у Польщі, у медіа про це говорять такі українські сили у Польщі, особливо зараз, коли там розгорнута така велика пропаганда проти УПА, і це рішення не буде непоміченим. Але кажуть Львівській обласній раді, що в Польщі є свої герої, своя історія, в Україні свої, тому ніхто нікому не може це нав'язувати. І тим паче, що це вже традиційно на Львівщині.
От буквально днями польські націоналісти створили комітет демонтажу так званих бандерівських пам'ятників в Польщі. Ініціюють демонтаж всіх пам'ятників воїнам УПА, які там незаконно встановлені. Яка очікується реакція на це на Львівщині, де також є чимало польських пам'ятників, які нелегально встановлені?
Цей комітет – це так понад 10 осіб, які відомі своїми антиукраїнськими настроями. Це є націонал-патріотичне середовище, яке причетне, до речі, до демонтажу пам'ятника УПА у Грушовичах наприкінці квітня. Ця невелика група людей вже справді заявила про такий свій намір знести ці нелегальні пам'ятники і обіцяють зробити це в найближчий час. Таких пам'ятників десь є більше 10 в Підкарпатському воєводстві, водночас і на західних теренах України, Львівська, Тернопільська, Волинська область. Це є кілька десятків польських пам'ятників, які встановлені незаконно, без погодження з місцевою владою. Як мене поінформували в секретаріаті Державної комісії в справах увічнення пам'яті жертв війни, політичних репресій, вони цю тему обговорюватимуть, власну заяву, яка була в Польщі, обговорюватимуть те, що там демонтують українські пам'ятники УПА. Звісно, це викликає певне обурення в певних середовищах, але наразі, скажімо, немає таких рішень на міській обласної ради, щоб щось тут зносити, тому що дуже добре розуміють, хто стоїть в Польщі за такими заявами, хто їх фінансує, і розуміють про те, якщо почати такі кроки, скажімо, на Львівщині, то це лише навпаки погіршить протистояння між двома країнами, і воно лише буде на руку третій силі. І тому немає таких альтернативних форм. Це є дуже небезпечна тенденція, тому що, скажімо, ми на Личаківському цвинтарі у Львові є польські поховання, туди щодня проходять сотні польських туристів, а там є два символи незаконно встановлені польською стороною. Якщо їх зняти, це, звісно, здійметься величезний галас і буде величезний конфлікт. За 3 роки, скажімо, у Польщі зруйновано і осквернено 15 українських пам'ятників, в Україні 4 польських. При цьому жоден у Польщі не відновлений, а, скажімо, в Україні українська сторона відновила за власний кошт. Ситуація небезпечна, її дуже чітко розуміють на Львівщині, і немає, і не, навіть не прогнозується, що будуть такі різкі заяви. Обурює те, що є такі поодинокі побиття українців у Польщі. Це справді дуже обурює, хоча у Львові є сотні і навіть, можна сказати, тисячі туристів останнім часом, які приїжджають сюди відвідати місто, і немає жодних конфліктів.
Що ж, дякуємо. Це була львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Сьогодні депутати Львівської облради мають намір розглянути і швидше за все ухвалити рішення, щоб проголосити 2017 рік на Львівщині роком головнокомандувача УПА Романа Шухевича і роком Української повстанської армії.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
І сьогодні ж виповнюється 3 роки з часу проведення заходу, який відбувся в деяких населених пунктах Донбасу, організований сепаратистами і названий ними референдумом. Навесні 2014 року на Донеччині та Луганщині проросійські сили провели не референдум, а фейк. Це констатував інтерв'ю журналістові Радіо Свобода Олександру Лащенку колишній заступник голови Донецької облдержадміністрації Андрій Ніколаєнко. На його погляд, окуповані території Донбасу віддаляються від України, а для повернення міг би бути корисним досвід врегулювання конфлікту в Північній Ірландії. На той псевдореферендум 3 роки тому в бюлетені внесли одне запитання: чи підтримуєте ви акт про державну самостійність ДНР чи ЛНР. За даними ініціаторів того заходу, за нібито проголосували 89% виборців. Далі розмова Олександра Лащенка з Андрієм Ніколаєнком.
Наскільки були схожими ці так звані референдуми трирічної давнини в анексованому Росією Криму і в так званих ДНР і ЛНР?
Це може подобатись, не подобалось десь багатьом слухачам, але в Криму дійсно були дуже проросійські настрої. В Донбасі настільки, як це звикли показувати російські ЗМІ, проросійських настроїв не було, і ми це робили соціологію, міряли. В Донбасі це був фейк, а не референдум. Було відкрито набагато менше дільниць, створювали черги. Цей референдум був потрібен Росії для того, щоб зробити телевізійну картинку і продемонструвати, що нібито величезні черги жителів Донбасу, які рвуться до незалежності або тим паче до Російської Федерації. Думаю, що прийняло участь в цьому референдумі 10-15% населення.
Минули от ці 3 роки. На що ж перетворилася так звана Донецька Народна Республіка?
Квазідержавне утворення, яке підтримується виключно за рахунок сусідньої держави. І з кожним днем перебування цієї території під нашим не контролем, а під контролем навпаки з боку Російської Федерації і інформаційним полем, все інше, ми віддаляємо можливість повернення цієї території до території України.
Що ж тоді далі буде з цими окупованими територіями Донбасу, які віддаляються, на ваш погляд, від України? Що робити Україні? Чи є лише сподівання на послаблення держави-агресора? Сара Росії на кризу в очолюваній Путіним державі.
Є сценарій з той, який сьогодні більш активно використовується українською владою, але теж частково це сценарій блокади, відділення, відрізання території під приводом того, що це позбавить тиск на Україну, все буде добре. Я вважаю, що це поганий сценарій. Що стосується мого бачення, я думаю, що реально здійснити на тій території, хай теж довготривалий, поступовий, але північно-ірландський сценарій, коли Північна Ірландія після багатьох років дуже вислажених терористичних атак фактично пройшла цей шлях. На відміну від них у нас немає підстав релігійних конфліктів. Коротше кажучи, є багато паралелі, але де в чому відмінні ці конфлікти? Можна досягнути миру, але я вважаю, що також це, скоріш за все, було б правильно реалізовувати за участі міжнародних посередників. Сьогодні цією ініціативою може виступити лише Україна. Я поки не бачу готовності української влади виступати з подібними ініціативами. Сьогодні війна, на превеликий жаль, перетворилась на зручний спосіб пояснення багатьох власних неспроможностей. Потрібно пропонувати конкретні механізми, і краще це робити за закритими дверима, а не в Фейсбуці чи у Твіттері. Тоді це буде працювати. Є велика частина дипломатії, яка називається непублічна, яка спрацювала в Ірландії. Якщо пан Клімкін і інші будуть більше вивчати досвід Північної Ірландії, Англії і Ірландії, вони швидше знайдуть вихід із кризи.
З колишнім заступником голови Донецької облдержадміністрації Андрієм Ніколаєнком говорив мій колега Олександр Лащенко. А ось що про псевдореферендуми на Донбасі пише українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Назвати ті флешмоби, що організувала 3 роки тому Росія в деяких районах Луганської та Донецької областей референдумами, в розумінні волевиявлення народу неможливо, переконує газета «День». Людьми, які допомагали Путіну захопити частину Донбасу, досі ніхто не займається, переконує експерт газети. Він стверджує, що Кремль існує за рахунок страху і створення міфів. Культивація ілюзій небезпечна, але на певний час дає змогу реалізувати імперські наміри, фактично обдурити людей. Зрештою, ті іграшкові папірці, що їх бойовики називали бюлетенями, стали першою перепусткою до страшної трагедії – тисяч загиблих і втрат територій. Вони стали прологом до сепаратистських угруповань, де вже народжується покоління, яке не пам'ятає України. На цьому експерт дня наголошує в статті «Болючі уроки байдужості». 9 травня – це своєрідний тест, після якого потрібно робити серйозні висновки, інакше картинка з подачі і на радість Кремля повторюватиметься з року в рік, наголошує газета «День». Експерт видання переконує, що фактично зараз Україну підштовхують не до чергового третього Майдану. Російський план більш підступний – привести Україну до післямайданної руйнації, розіграти сценарій хаосу, який у 2014-му не спрацював виключно завдяки зусиллям українського суспільства. Кремль підтримує проросійських українських політиків грошима та ресурсами саме для того, щоб їх руками розпочати всередині країни війну всіх проти всіх. Причини того, що Україна стрімко наближається до чергової національної катастрофи, полягають в небажанні політичної еліти бачити далі власного банківського рахунку, наголошує День в статті «Підготовка до реваншу». Тижневе країна стверджує, що в Україні практично відсутнє громадянське суспільство. Це мають бути свідомі платники податків, які на власні гроші себе забезпечують. А українське громадянське суспільство – це організації, які жебрають в олігархів. Потенціал волонтерського руху доволі ситуативний, його об'єднує ворог, доки війна. Війна не змінила українців, вона змусила відчути масштаб країни. На фронті люди з різних регіонів почали між собою окопний дискурс. Виникла низова комунікація, якої ніколи не було. Це і є становлення нації, переконує в тижневих Україна письменник Володимир Єшкелєв.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Туреччина називає рішення США озброїти сирійських курдів для боротьби з угрупованням «Ісламська держава» в Сирії неприйнятним. Анкара вимагає від Вашингтона негайно змінити це рішення. Тим часом США твердо налаштовані не відступати і готові почати виконувати його найближчим часом. Детальніше Сергій Драчук.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив сподівання, що США негайно скасують свою помилку. Так він назвав рішення Вашингтона надати озброєння загонам сирійських курдів, які Анкара вважає терористичними, для боротьби з екстремістським угрупованням «Ісламська держава» в Сирії. «Ми хочемо бути певними, що наші союзники мають за краще бути на нашому боці, а не на боці терористичних угруповань», – заявив турецький президент. І додав, що обговориться питання в перебігу його планованої на 16 травня зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Цими словами, Ердоган продовжив низку заяв чільних турецьких посадовців із різким несприйняттям американського кроку. Анкара називає сили сирійських курдів – загони народної оборони – терористами, бо вважає їх союзниками збройного угруповання курдських сепаратистів у самій Туреччині, робітничої партії Курдистану. Воно визнане терористичним і в Туреччині, і у США, і ще низці країни міждержавних об'єднань. Перед тим рішення США розкритикував серед інших прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йылдырым.
Терористичну організацію не можна знищити за допомогою іншої терористичної організації, інакше ця інша терористична організація створить проблеми. І США дуже добре знають про це.
Америка чок і шекілде білмектедир.
Заявив він і додав, що американська адміністрація ще має шанс узяти до уваги занепокоєння Туреччини. Інакше, сказав турецький прем'єр, це матиме певні наслідки і принесе негативний результат і самим США. Тим часом у Вашингтоні оголосили, що США почнуть надавати озброєння курдським загонам народної оборони на півночі Сирії, незважаючи на заперечення Туреччини, дуже скоро. Як повідомив речник військових США полковник Джон Доріан, перша партія цих озброєнь уже готова до відправлення. А міністр оборони США Джеймс Матіс, який перебуває з візитом у Литві, заперечив застереження Анкари, що рішення Вашингтона може зашкодити й Союзові НАТО, членами якого є обидві країни.
Ми будемо тісно співпрацювати із Туреччиною для підтримки її безпеки на її південному кордоні. Я зовсім не турбуюся про союз НАТО і про відносини між нашими країнами. Вони не завжди рівні, але ми залагодимо всі питання.
Запевнив Матіс. У вівторок увечері стало відомо, що Білий Дім схвалив надання зброї найбільшому опозиційному об'єднанню курдів у Сирії в їхній боротьбі проти екстремістського угруповання «Ісламська держава». Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
З 7:32 у Києві ви слухаєте «Ранкову свободу». Далі у програмі ми говоритимемо про те, які першочергові кроки має зробити нове керівництво Національного банку. Адже з посади голови НБУ йде Валерія Гонтарєва. Більше про це одразу після новин.
Ваша думка в ефірі «Радіо Свобода».
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Підтримувані Росією бойовики 10 травня майже вдвічі скоротили кількість обстрілів позицій Збройних сил України, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, в середу зафіксовано 37 обстрілів, це на 33 менше, ніж було 9 травня. 10 травня був поранений один український військовий, йдеться в ранковому зверненні. В угрупованні ДНР заявляють про бої із застосуванням важкого озброєння в районі колишнього Донецького аеропорту та на лінії Дебальцеве-Світлодарськ. У соцмережах на контрольованій угрупованнями ЛНР території повідомили про застосування артилерії. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який перебуває з триденним візитом у Вашингтоні, 10 травня провів зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майком Пенсом. Про це вночі 11 травня за київським часом повідомило посольство України у США. Сторони детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі. Павло Клімкін подякував за незмінну позицію адміністрації США в підтримці територіальної цілісності України та протидії російській агресії, наголошує посольство України у США. Учасники платформи «Правозахисний порядок денний» запропонували голові Верховної Ради України і Комітету з питань прав людини кілька етапів для проведення відкритого конкурсу на посаду уповноваженого з прав людини. Про це 10 травня заявив виконавчий директор Української гельсінської групи з прав людини Аркадій Бущенко. 28 квітня закінчився термін перебування Валерії Лутковської на посаді уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Правозахисники наголошують, що вони досі нічого не знають про потенційних кандидатів на цю посаду і закликають обирати омбудсмена на відкритому конкурсі. Директор ФБР Джеймс Комі прагнув розширити розслідування можливої змови між Росією і кампанією президента США Дональда Трампа перед тим, як Трамп звільнив його, повідомили американські ЗМІ 10 травня. За даними преси, Комі просив Міністерство юстиції виділити асигнування для найму додаткових співробітників у цій справі. У Вашингтоні, Чикаго та інших містах відбулися демонстрації, учасники яких вимагали передати розслідування щодо Росії незалежним прокурорам. У Росії перед аматорським хокейним матчем з участю президента країни кореспондент американського телеканалу CBS запитав Володимира Путіна, чи Москва пов'язана з рішенням Трампа звільнити директора ФБР. Ми не маємо до цього жодного стосунку. Президент Трамп діє в межах своєї компетенції, ми тут до чого. Я от, бачите, в хокеї збираюся грати з аматорами, сказав президент Росії Володимир Путін. Верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї застерігає від будь-яких спроб зірвати президентські вибори 19 травня. Під час виступу 10 травня він зазначив, що таке порушення національної безпеки, цитата, матиме різкий удар. Хаменеї зазначив, якщо учасники дотримуватимуться правових і мусульманських параметрів, вибори стануть, цитата, джерелом гордості для Ісламської Республіки.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Знецінення гривні більш ніж двічі, закриття десятків комерційних банків і націоналізація найбільшого з них, подорожчання кредитів для українців і водночас збільшення золотовалютних резервів. Цим, зокрема, запам'яталися майже три роки роботи Валерії Гонтаревої на чолі Національного банку України. Втім, частина експертів пояснює ці проблеми не так помилками керівництва НБУ, а як економічною кризою та бойовими діями на сході держави. Тепер Гонтарева йде з посади, і фінансові експерти припускають, що нове керівництво фінансової установи поступово послаблюватиме регулювання банківського сектору і валютного ринку. Однак позитивних змін простим українцям ще очікувати не скоро. Детальніше про це говоритимемо з журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною. Доброго ранку, Євгене.
Доброго ранку.
Також закликаємо вас, шановні слухачі, долучатися до розмови і обговорення нинішнього стану Національного банку і наступних кроків, які має здійснити новий керівник цієї установи. Власне, Валерія Гонтарєва вчора провела останній робочий день, як вона це анонсувала, і призначила виконувачем обов'язків голови Нацбанку свого першого заступника Якова Смолія. Це, власне, було останнім її рішенням. Доводилося чути кардинально протилежні оцінки роботи голови Нацбанку від захвату у здійсненні справжніх реформ і до критики щодо знищення банківського сектору. Які основні оцінки виділили експерти, з якими ти спілкувався, Євгене, і чи зможуть свої оцінки дати парламентарії, зокрема у Верховній Раді, що зміниться в роботі Нацбанку, якщо дійсно заяву про відставку Гонтаревої підтримає парламент?
Я маю спочатку пояснити, що 10 травня був останній робочий день, тому що Валерія Гонтарева пішла у відпустку, і тепер, власне, вона чекатиме, за її словами, коли парламент вийде з канікул і за поданням президента розгляне або не розгляне нову кандидатуру на посаду глави Нацбанку. Що цікаво, коли в квітні Валерія Гонтарева написала заяву про відставку і повідомила про це, то гривня, яка до цього зміцнювалася, вона почала ослаблюватися, а коли з'явилася інформація вчорашня про виконувача обов'язків Якова Смолія, то гривня зміцнилась на кілька копійок. Частина експертів говорить про те, що ринок отримав підтвердження, що політика Нацбанку найближчим часом не зміниться, тому що Смолій – це та людина, яка вже, власне, працювала у Національному банку в команді Гонтаревої. Валерія Гонтарева уточнила, що йде у відставку за власним бажанням і що її місія, цитую, повністю виконана. За її словами, їй довелося працювати в умовах, коли Україна на Донбасі втратила 15% ВВП і 30% валютних надходжень через, власне, бойові дії в районі Донецька і Луганська. І в цих умовах, ну, я був свідком того, як Валерія Гонтарева вела один з семінарів для київських студентів. Вона сказала, що Нацбанк працював в умовах, цитую, ідеального шторму. Це та ситуація, коли всі можливі труднощі звалюються на фінансову систему країни, її здебільшого фінансисти розглядають чисто теоретично. Нацбанкові, за версією Валерії Гонтаревої, довелося працювати в практичних умовах цього ідеального шторму. І оцінки насправді дуже різні, зокрема, західні кредитори, той самий Світовий банк, Міжнародний валютний фонд і центральні банки окремих країн, в Італії, зокрема, вони говорять про те, що дуже якісно команда Валерії Гонтарева проходила через ті труднощі, які виникали, коли ми бачили, як курс гривні з 13 гривень за долар стрибав до майже 38 на ринку валютообмінних операцій. Потім його вдалося повернути в більш раціональний рівень, на якому він зараз знаходиться. З іншого боку, економіст, виконавчий директор фонду Блейзера в Україні Олег Устенко говорить, що найголовніше досягнення Нацбанку – це те, що він досягнув і зберіг відносну незалежність, як цього, власне, вимагає закон від і від парламенту, і від президента, і від уряду, хоча були спроби тиснути і нав'язувати банкові свою політику. Водночас Олег Устенко говорить про те, що недостатня прозорість, зокрема у наданні банкам рефінансування та в інших діях, нашкодила місії Національного банку України.
Більшість проблем пов'язана з недостатнім рівнем прозорості в багатьох рішень, в тому числі стосовно рефінансування комерційних банків. Є багато питань, пов'язаних з тим, що і курс намагалися підтримувати на рівні 12 гривень 95 копійок за один долар Сполучених Штатів на фоні швидко зменшуючихся резервів Національного банку України.
За словами Олега Устенка, які так само підтверджуються повідомленнями в українських медіа, наступником Валерії Гонтаревої на посаді керівника Нацбанку може бути Володимир Лавренчук, який зараз очолює Райфайзенбанк Аваль, і його вважають одною з компромісних фігур. Однак, за словами Олега Устенка, ймовірно, сам Лавренчук не в захваті від такої пропозиції, бо йому комфортніше перебувати керівником комерційного банку. Ще одною кандидатурою, ймовірною, називають колишнього міністра фінансів Ігора Уманського, однак цей перелік, як стверджують експерти, не є вичерпним. Зі свого боку, керівник Асоціації українських банків Олександр Сугоняко дуже різко розкритикував роботу Валерії Гонтаревої на посаді керівника Нацбанку, зокрема через те, що вона діяла в руслі рекомендацій МВФ, які не завжди були на користь простим українцям.
Гривня обезцінена 2.5 рази за її господарство. Тобто українське суспільство стало бідніше в 2.5 рази. Як ставиться український бізнесмен, який не може взяти кредит під нормальний процент? І кому дякувати за це? Як працювати нашим експортерам, коли вони абсолютно не знають, що буде з курсом в довгостроковій чи середньостроковій перспективі? Тобто якщо ставилася мета зруйнувати українську економіку, то Національний банк успішно з нею справився.
Ну, від того, хто буде наступником Валерії Гонтаревої на посаді голови Національного банку, це залежить від того, яку кандидатуру внесе президент.
І затвердить парламент.
Так. Але все ж таки, які першочергові проблеми доведеться вирішувати цьому наступнику, щоб і бізнес, і прості українці, власне, відчули якісь позитивні зміни?
В Україні за час роботи Валерії Гонтаревої ліквідовано близько більш ніж третину банків з понад 180, які були на початок 2014 року. І, очевидно, розчищення банківського сектору доведеться продовжити, оскільки частина банків продовжують обслуговувати не клієнтів, а інтереси їхніх власників для виведення коштів валютних асигнувань, валютної маси за кордон. Зокрема, доведеться і продовжити вирішення питання проблемних кредитів. Про це говорить економіст Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Віталій Кравчук.
Для того, щоб ми побачили останнє кредитування, нам потрібно перейти до більш цивілізованої банківської системи, фінансування бізнесу власників тих самих банків, ну і врегулювання таких речей, як існуючих проблемних кредитів.
Після піку фінансової кризи на початку 2015 року Нацбанк поетапно знижував облікову ставку. Це, власне, та величина, по якій Нацбанк позичає гроші комерційним банкам. Вони позичають одне одному. Відповідно, відсотки за депозитами є нижчими за облікову ставку, а кредити, які отримує бізнес і економіка, вони вищі за облікову ставку. Наразі останні рішення Валерії Гонтаревої, квітневі, це облікова ставка 13%. Вона дає таку певну надію на те, що кредитування, яке здатен отримувати бізнес і здатен повертати відсотки за цим кредитуванням, що воно в Україні може відновитися.
Сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про попередні результати роботи Валерії Гонтаревої на посаді голови Національного банку і про те, чого чекати від нового керівництва НБУ, також які основні завдання стоятимуть перед цим новим керівництвом. Власне, сама Валерія Гонтарева напередодні, підбуваючи підсумки своєї роботи під час зустрічі з керівниками найбільших банків, говорила про свої найбільші досягнення, називала встановлення макрофінансової стабільності, перехід до режиму інфляційного таргетування, очищення банківського сектору, проведення внутрішньої організаційної трансформації НБУ і здобуття інституційної незалежності Центрального банку, власне, про що й говорив Олег Густенко. Те, що Нацбанк став незалежний від інших органів влади. А які міркування у вас, шановні слухачі, як ви оцінюєте роботу голови Нацбанку і загалом цієї установи? Що, на вашу думку, мав би зробити наступний голова Нацбанку? Ви можете телефонувати до нашої студії, телефон працює.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отже, ми шукаємо відповідь на запитання, які першочергові кроки має зробити нове керівництво Національного банку і якими кроками, з чим впоралася і з чим не впоралася Валерія Гонтарєва на посаді голови Нацбанку. Власне, від сьогодні Валерія Гонтарєва вже у відпустці, як вона сама оголосила напередодні, і обов'язки голови Нацбанку виконує її перший заступник Яків Смолій. Ми поставили запитання нашим дописувачам у соціальних мережах, які першочергові кроки має зробити нове керівництво Національного банку, таке наше своєрідне голосування. І запропонували варіанти відповіді. І так от найпоширенішим варіантом за порядком спадання найпоширеніший – це зміцнювати курс гривні, потім заборонити роботу російських банків в Україні і аж на третьому місці подбати про здешевлення кредитів для громадян і бізнесу. Можливо, не всі не для всіх громадян актуальне питання кредитування на нинішньому етапі. А що думають наші слухачі? Зараз ми маємо змогу почути у наших дозвонювачів. Алло?
Доброго ранку, це я в ефірі?
Так, ви в ефірі, доброго ранку. Хто ви, назвіться і звідки?
Це Сергій Сєвєродонецьк. По-русски можна, так?
Да? Звичайно.
Ну, я оцениваю отрицательно ее работу, а вот сейчас вы перечислили вот эти все три пункта, мне кажется, на первое место надо третий пункт поставить.
Все-таки кредитование, так, громадяни бизнесу, оно могло підштовхнути, так?
Да, оно еще быстрее подтолкнет, вот.
Зрушення, дякуємо вам за дзвінок. Наступний слухач у нас є на зв'язку, алло?
Да.
Алло.
Доброго здоров'я. Доброго здоров'я, чуєте мене?
Так, так, чуємо вас.
Володимир, Харківщина. Я хочу сказати, що пані Гонтарєва, дівче прізвище Сатанівська. Ну, не хочу нічого коментувати, ну, на жаль, так, журналісти. І в результаті журналістських розслідувань ми побачили, що в неї там така команда жуликів зібралася. І по ним вона жодних рішень не приймала. Ті люди, які давали там кредити на, ну, більше 300 мільярдів, ми через банківську систему вивели на кредитування проблемних банків, це величезні кошти. І якщо треба перше зробити, це все-таки розігнати ту команду, на жаль, бо то команда, то є банда, от, і привезти туди Савченка, який був заступником голови Нацбанку. І він є реальний, нормальний голова. Я жодного разу не чую, що про Савченка хтось щось сказав. Кажуть там про якихось там, ну, абсолютно людей, про яких ми не маємо...
Зрозуміли вашу думку, пане Володимире. А зараз маємо змогу почути думку Володимира Ланового. Це колишній віце-прем'єр-міністр, нині президент Центру ринкових реформ. З нами зараз напрям моєму зв'язку. Доброго ранку, пане Володимире. Зірвався пан Лановий, можливо, нам ще вдасться відновити зв'язок. Ну от прозвучало ще одне прізвище, хто міг би очолити Нацбанк. Власне, а чи є передумови нині сподіватися на те, що після зміни очільника Нацбанку зміниться ситуація в українській економіці і фінансовому секторі?
Більшість експертів, економістів та фінансистів, з якими ми спілкувалися, говорять про те, що в ідеальних умовах політика Нацбанку не повинна змінюватися зі зміною керівництва. От ми навіть побачили, що коли Гонтарева призначила свого заступника виконуючим обов'язків, гривня почала зміцнюватись. Тобто ринок чекає однакових, подібних, стабільних умов. Якщо, звісно, ми не говоримо про кризу і там ідеальний шторм, про який говорять українські банкіри.
Ну, чого не скажеш про команду самої Гонтаревої, коли вона прийшла, і це було зовсім не, так мовити, послідовними кроками порівняно з попередньою командою, але, власне, знову в нас є на зв'язку Володимир Лановий, і спробуємо почути його оцінки. Пане Лановий, доброго ранку.
Доброго ранку.
На вашу думку, якщо можна коротко, що вдалося зробити Валерії Гонтаревій на своїй посаді, і в чому вона зазнала поразки?
Ну, чесно кажучи, таке враження, що вона не думала про те, якою має бути допомога грошової системи для економіки України, а навпаки. Це перше. По-друге, незрозумілі завдання були поставлені щодо банківських установ, і в умовах кризи вони відчували нестачу коштів, кредитів, які не поверталися їм. А після цього неповертання кредитів було через те, що глибока криза на підприємствах. Підприємства були в кризі, а тут вимоги до цих підприємств капіталізуються банки, тобто дайте гроші банкам. Тобто все було трошки перевернуто, і це було підставою для того, щоб закривати банки. Ну, я не знаю, чи є це методами управління грошово-кредитною системою, чи досягнення якихось цілей.
Ну, в Нацбанку це називають очищенням від банків ми, як кептивних банків.
Ну, ясно. Знаєте, важко сперечатися з такими доводами, але коли викидають дитя разом з водою, то наслідки дуже погані.
Пане Лановий, а на вашу думку, хто був би найбільш доречним наступником Гонтаревої? Кажуть, що це має бути технократ, банкір досвідчений. Які першочергові кроки у фінансовому секторі перед ним стоять і він мав би зробити?
Ви знаєте, має бути зовсім інша атмосфера в суспільстві навколо Національного банку, Центрального банку. По-перше, цей банк має бути підконтрольний правовим органам, а також громадськості. Всі ці утаємничення, які зроблені в українському варіанті, привели до такої безвідповідальності і непідконтрольності. Це одна сторона, і вона головна. А друга, що не обов'язково, щоб був досвідчений банкір, тому що банкіри – це своєобразний дуже народ, їх інтереси дуже відокремлені від усього іншого суспільства. Фактично вони протистоять суспільству і споживачам, і, там, депозитним вкладникам і так далі, і кредиторам, і самій державі. Вони відокремлені, ці банкіри.
І скоріше мені подобається досвід Франції, де призначають, як правило, макроекономістів, фінансистів більш широкого плану, а ніж просто комерційних чи інвестиційних банкірів, як у нас.
А на вашу думку, при призначенні наступника Валерії Гонтаревої спрацює принцип політичної доцільності чи все-таки професіоналізму?
Ну, просто тут немає навіть варіантів. Настільки вже знищена українська грошова система, ми живемо практично в такій от системі, де грошей немає. Це ж не гроші, яким ніхто не довіряє, вони не накопичуються. Ми не тримаємо їх довго в своїх кишенях, викидаємо і так далі. Ну, просто далі вже гірше бути не можна, не може, ніж в нашому варіанті. А за розпадом грошової системи стоїть розпад держави, треба розуміти.
Що ж, дякуємо вам. Це були оцінки президента Центру ринкових реформ Володимира Ланового. Маємо змогу почути ще раз радіослухачів, хто до нас дозвонився. Алло.
Добрий день.
Доброго ранку. Попрошу вас вимкнути приймач або відійти подалі від нього. І назвіться, будь ласка, хто ви, звідки?
Це Василь з Києва.
Так, пане Василю.
Я вважаю, перші дві задачі, які повинен рішати Національний банк, це зробити так, щоб в офшори не вивозились капітал, гроші. І друге, це працювати в тісному контакті. Не так, як каже Павло Усенко, що банк повинен бути незалежним, а в тісному контакті з прем'єр-міністром. Я не знаю, скільки разів зустрічалась Гонтарева з прем'єр-міністром, чи зустрічалась взагалі.
Зрозуміли вашу думку, пане Василю. Так, дякуємо. І наступний слухач ще в нас на зв'язку. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку ще раз.
Це Григорій, місто Львів. Ну, продовжу попередню думку. Скажіть, будь ласка, чому Лановий і наші економісти, професора з урядом не зустрічаються? От пан Лановий би все вам правильно сказав. Банкова система знищена. У мене виникає питання. А де відповідь Гонтаревої? Де відповідь прем'єр-міністра? Де відповідь Кабінету міністрів? Чому у нас немає прямого ефірі? І, до речі, і в вашому ефірі ви не запрошуєте представників Кабінету міністрів і пана Ланового. Все, от тоді була б якась дискусія толкова, тому що пан Лановий говорив одне.
Так, ми, пане Григорію, вас почули, дійсно, повинна бути дискусія, і перш за все, я думаю, в Національній Верховній Раді України наполягатимуть на тому, що голова Нацбанку має звітувати про свою роботу, перш ніж іти з посади, і перш ніж призначатимуть, розглядатимуть кандидатури її наступника. Ми починали говорити про те, чи є сподівання на те, що після зміни керівництва зміниться і ситуація в фінансовому та економічному секторі.
Тут є дві зовсім різні точки зору. З одного боку, такі економісти, як Олег Устенко, говорять про те, що великих змін не буде, тому що дуже вузький коридор, визначений МВФ і кризовою складною ситуацією для української економіки і фінансової системи, тобто поле для маневру невелике, треба зберігати стабільність. З іншого боку, є позиція таких експертів, як, зокрема, економіст Ярослав Жаліло, який говорить, що пора переходити до розвитку і, цитую, голова Нацбанку повинен прокидатися і снідати щодня з прем'єр-міністром для того, щоб думати, як розвивати економіку.
Отже, це якраз продовження того, тих тез, що говорили наші слухачі, що всі органи влади мають разом спільно працювати над економічним зростанням держави, і тоді будуть результати і буде ефект. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення. На завершення нашої програми новини і передаю слово Антону Шульзі.
Підтримувані Росією бойовики 10 травня майже вдвічі скоротили кількість обстрілів позицій Збройних сил України, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, в середу зафіксовано 37 обстрілів, це на 33 менше, ніж 9 травня. 10 травня був поранений один український військовий, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР заявляють про бої із застосуванням важкого озброєння в районі колишнього Донецького аеропорту та на лінії Дебальцеве-Світлодарськ. У соцмережах на контрольованій
угрупованням ЛНР території повідомили про застосування артилерії. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який перебуває з триденним візитом у Вашингтоні, 10 травня провів зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майком Пенсом. Про це вночі 11 травня за київським часом повідомило посольство України у США. Зустрічі Павла Клімкіна з американськими лідерами передували зустрічі президента Трампа і держсекретаря Тілерсона з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
І на цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. У студії були Антон Шульга, Євген Солонина, Дмитро Востанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».